A que se chama Galicia, ou calquera, é moi, hai un polimorfismo enorme na escritura, supoño que o dirían dunha única maneira, pero escribían de moitas. Ben, a que se chamaba Galicia, a que se chamaba España? E para iso, vou facer un estudo comparado, espero non excederme, non me excederei do tempo, un estudo comparado dos nomes. Aclaro isto porque sobre o nome de Galicia non se ten especulado moito, non se ten investigado moito. O de España sí que hai abundantes publicacións, desde a famosa de Maraval, o nome de España, o nome da longa da Media, pero para min carecen dun certo defecto, aparte das moitas virtudes que teñen os estudos, por suposto, pero un defecto, e é que toma en exclusiva ese nome, ese topónimo, corónimo, o de España. Si facemos o mismo co de Galicia, por exemplo, si só estudásemos como evoluciona o nome de Galicia ao longo da Edade Media e non o comparásemos con outros, o resultado que teríamos sería moi incompleto, moi terxiversado, porque deixaríamos unha cantidade enorme de información polo camiño. Si nos atopamos, por exemplo, fulanito de tal, Afonso VI, rei de Galicia, e só nos fixamos neso, chegaremos á conclusión de que o único nome que ten o reino cristiano ao longo da Edade Media é Galicia. Pero non é así, hai tamén outros nomes, tamén se di reis de León, reis en Oviedo, reis en Asturias, rei de Castela, da coroa de Castela. Por lo tanto, é necesario comparalos, porque únicamente a comparación dos dous nomes nos permite ter unha idea máis ou menos aproximada, que se acerque á realidade. A diacronía, xa digo que é a Idade Media, pero a pesar dos mil anos de Idade Media, hai pouca evolución. No caso de Galicia, explico, dase unha evolución completa do ámbito de aplicación do nome de Galicia. O significado é o mesmo, pero o ámbito de aplicación sí que se dá de maneira completa. O sexa, desde que nos collemos a provincia de Galaequia, na Baixa Romanidade, ou o Galiciense Regnum da época de Gregorio de Tours, da época sueva, do século VI, aplícaselle a un espazo xeográfico amplísimo. E o que se vai a ir producindo ao longo da Edade Media, e ademais prodúcese dunha maneira completa, é a reducción do ámbito de aplicación. Cando cheguemos ao século XV, a finais, realmente percorre todo ese período dunha maneira casi exacta. Cando cheguemos aos anos 80, 90 do século XV, veremos que o nome de Galicia aplícase en exclusiva ao que é a Galicia actual, prácticamente a Galicia actual. En cambio, no nome de España non se produce a mesma evolución. É unha evolución parcial. Imos observar que empeza sendo un topónimo e chega un momento que se convirte nun corónimo, xa sei que a definición de corónimo é tamén o nome dun lugar, pero eu aquí vou establecer un pequeno matiz. Falarei de topónimo cando sexa meramente xeográfico e de corónimo cando ademais englobe a sociedade que habita nese espazo, cando se refire a unha sociedade. Veremoslo agora xa na seguinte diapositiva. En realidade, o axuste do nome de España ao que hoxe se denomina España ten lugar ao longo do século XIX, polo tanto queda moi fora do período que eu vou tratar. É unha evolución que ten lugar durante o chamado proceso de nacionalización de España, que se produce durante a creación do Estado Liberal a partir do século XIX. Observaremos a continuación. Imos fixar primeiro no nome de España. Hispania, imos coller o nome de Hispania. Comeza sendo, e durante a Idade Media se vai debatir nunha gran ambivalencia precisamente por isto, é dicir, durante a Idade Media o nome de España vai a ir asociando outros significantes, pero nunca se vai desprender do inicial. O peso da romanidade é enorme, no de Galicia tamén, no de España tamén. España empeza sendo un concepto xeográfico que, ademais, non se aplica de momento, inicialmente, á Península Ibérica. Inicialmente, é aquel espazo que aínda non se sabe que é unha península no que se asentan os visitantes, comerciantes, colonos, gregos na zona levantina ou púnicos na zona bética. De momento, eles, mentres non se teña unha concepción global da península e se saiba que a península é unha península, pois simplemente Hispania ou Iberia, depende, parece que Hispania estaría máis unido aos colonos púnicos e Iberia máis aos gregos, probablemente, non está claro. Tense especulado cunha base púnica do nome de Hispania, non? Hispan, a partir de aí, Schulten, que ten traballado o tema, non cree neso, polo tanto, ignoramos a que se debe o nome de Hispania. Iberia, sí que parecía que se debía ao nome do río Iber, e polo tanto de aí os habitantes íberos, pero tampouco está moi claro en que sentido vai a evolución. E o mesmo vai pasar co de Galicia, como veremos agora. É dicir, ignoramos exactamente cal é o inicio a que se debe o nome. Púnicos e gregos inicialmente chamanlle Hispania ou Iberia aquel territorio que queda ao occidente ou no extremo occidental do Mediterráneo que eles non son capaces aínda de deseñar. Polo tanto, son as costas mediterráneas, nada máis. Que hai detrás non se sabe con exactitude, é un terreo ignoto. Haberá que esperar aos romanos. Os romanos dominan, controlan a península ibérica, producense a circunnavegación da península, e entón, a vez que se fai, a península rodean os barcos romanos, chegan ata Galicia, siguen ata as costas occidentais atlánticas da Galia e ata Britania, e entón sí, que xa se poden trazar mapas, o mapa de Agripa, por exemplo, os cálculos moi exactos que no cambio de era fai Ptolomeo, xa con longitudes e latitudes e a situación sorprendentemente exacta das localidades e dos lugares, coñécese xa, aínda que non de maneira cartografiada como a temos hoxe, pero coñécese no século I xa a forma da península, e entón, nese momento, Hispania pasa a ser a península ibérica. Aínda así, no século VII, xa estamos en época visigoda, pero Isidoro, como se sabe, pois é un compendio da sabiduría clásica na época posromana, nos di claramente a que se chama Hispania, situada entre África e a Galia, cerrada ao norte polos montes Pirineos e rodeada polo mar polos seus restantes costados. Non é un corónimo tal como eu expusen ao principio. Non se lle aplica a unha sociedade, senón a un territorio que é unha península. É un nome xeográfico. Naturalmente, ten un deseño tan peculiar a península, tan centrado e tan separado do resto de Europa, que naturalmente pois vai servir tamén para definir en certa medida ou para denominar, máis que para definir, a xentes moi variadas que habitan dentro da península, que son povos absolutamente distintos. Sería absurdo pretender en época de Isidoro falar dunha nación ou incluso dunha base nacionalitaria ou étnica dos habitantes da península. O teño moi claro todos neses períodos que é un concepto xeográfico, pero hai xentes que viven aí e da mesma maneira que nos hoxe podemos decir fulano de tal é escandinavo, pode ser sueco, danés ou que sexa, tamén naquel momento se pode referir, Orosio o fai no século V, e Dacio tamén o fai no propio século V, falan das hispaniaigentes, é dicir, xentes hispanas. Quen son as xentes hispanas? Son membros de alguna sociedade particular? Non, son as xentes que habitan en España, como poden ser para nós os americanos todos, ou como poden ser os escandinavos ou os habitantes os balcánicos. Son xentes diversas, pero que efectivamente teñen algo en común, e é que habitan nun territorio perfectamente delimitado. E Dacio fala dos hispani, dos hispanos. Quen son os hispanos? Pois eso, son xente variada que viven na península. Claro, unha vez que coinciden estes dous conceptos ou estes dous sentidos baixo o mesmo concepto, por unha parte, a significación originaria e dominante que é a xeográfica, pero por outra parte, a que ven engadida e é que lle dá un certo sentido de unidade ás persoas que habitan ali, podense empezar a producir certos problemas de denominación. Por exemplo, está claro que Hispania non é un concepto político en época da romanidade. Por certo, está moi repetido, sábese, pero repítese moito, incluso en historias publicadas actualmente, que falan da famosa, moi famosa, provincia romana de Hispania. A provincia romana de Hispania é famosa, pero faltalle simplemente unha cualidade que é da existencia. Nunca hubo unha provincia romana de Hispania, non existiu nunca. A unidade política do Imperio Romano son as provincias, son as entidades políticas. Isto é moi importante, especialmente no caso de Galicia. Verémoslo a continuación. Nun territorio denominado Hispania hai cinco provincias. É dicir, hai cinco unidades políticas que entre elas non teñen realmente unha relación política. Todas teñen o seu gobernador e tal, que depende directamente de Roma. Ahora ben, para a determinados efectos, créanse, especialmente no Baixo Imperio, depois da reforma de Diocleciano, poñamos principios do século IV, finais do III, créanse outras entidades que son administrativas, non políticas. Por exemplo, a efectos fiscais, créase a diócese, e vaise crear unha diócese chamada Diócese de Hispania. Claro, confusión. O problema é que a Diócese de Hispania, que é únicamente efectos recaudatorios, non é política, ni moito menos étnica, a efectos recaudatorios, na diocese de Hispania inclúese unha provincia que non está en Hispania, senón que está no norte de África, a Mauritania Tinguitana. Por lo tanto, efectivamente, quen vivise na Mauritania Tinguitana non vivía en Hispania, ainda que a recadación de impostos tivese pois certos elementos comuns nas seis provincias, nas cinco hispanas, máis na Mauritania Tinguitana. Por tanto, nese caso, Hispania non responde máis que a isto. E a efectos militares vanse crear enormes circunscripcións e todas as provincias hispanas vanse incluir xunto coas provincias da Galia e de Britania nunha prefectura que se chama Prefectura das Galias. Efectivamente, quen vivise na península, en calquera das cinco provincias en Hispania, non vivía nas Galias. Da mesma maneira que quen vivise na Mauritania e Tinguitana non vivía en Hispania. Pero, a efectos militares, estaban incluídos na Galia. Por lo tanto, vemos que aquí a confusión que se crea é bastante grande. Esta confusión veremos que non se transmite cara a Idade Media, porque unha vez que o Imperio Romano desaparece, prefecturas e dioceses perden toda eficacia. Van a continuar as provincias, eso sí. Galaequia, tampouco coñecemos a orixen, pero aquí o nome de Galaequia nace dunha maneira completamente distinta ao nome de Hispania. O de Hispania era xeográfico, o de Galaequia é un etnónimo. Non hai un territorio inicialmente chamado Galaequia, senón que hai unhas persoas, uns habitantes dos castros ou do que sexa, que teñen algún elemento étnico común, de tal maneira que desde fora se poda crear un exónimo e chamarlles, é desde fora, desde onde lle poñen o nome. Falase dos Galaicoi. Isto non nos soluciona, en realidade, a orixen do nome de Galicia, senón que simplemente o traslada os Galaicoi, porque se chamaban Galaicoi os galaicos. Non sabemos por que se les chamaba así. Chamábanlles. Hai un texto de Estrabón, no século I, que me parece que quizás non se explotou suficientemente, ou a mellor non ten moitas posibilidades de ser explotado, pero a mí sí que me chamou a atención. E é que Estrabón, na descripción que fai dos habitantes de toda esta zona famosa descripción chea de lugares comuns, de prexuizos, non? Ser os habitantes de por aquí durmen deitados, comen sentados, diremos, é normal. Non, para un romano tal hai que comer reclinado. Estes son os bárbaros que, mira, que se sentan, beben auga en vez de beber viño tinto, que é o que beben os romanos, cheo de presuizos, de lugares comuns. E nos di, como lle chama Estrabón a esta xente? Chámalle os habitantes da montaña. Parece que é unha descripción, pero en maior hai algo de topónimo aí, ou de corónimo. Oreioi litoi, chámalle os habitantes das montañas. Claro, entón isto pode nos levar a unha raíz cal, que atoparíamos en Calaequia, ese cal que significase pedra ou monte, e entón, efectivamente, ao mellor Estrabón está dando o nome xusto a esta xente. Cala e coi poden ser, por traducción exacta, literal, os habitantes das montañas. É posible que o nome de Galicia se xa eso. Logo, claro, logo pasouse do calaico a galaicoi, pero inicialmente parece que dos calaicoi ven os calaiqui, os calaiqui. Entón, podían ser os habitantes da montaña. É posible que o orixen do nome de Galicia se xa así, non o podo asegurar, simplemente é unha hipótese. Galicia sí que constitúe unha provincia, a provincia de Galaequia, entón sí que constitúe unha unidade política, non xeográfica, non hai ningunha unidade xeográfica en Galicia. Na Galicia de hoxe sí, pero na Galaequia romana ningunha unidade, nin étnica, nin xeográfica. No século 4-5, século 4 ou a finais do 3, con a gran reforma de Diocleciano, vaise crear a Galicia que se transmite a Edade Media. Isto é moi importante telo en conta, porque, claro, xurde rapidamente a pregunta: como é que o reino medieval, vamos a ver, se chama Reino de León, Reino de Asturias, e ora nos decimos, non, pues se chama Reino de Galicia, o nome medieval é Reino de Galicia, aínda que os reis vivan en León, en Asturias, que iban en Oviedo, e ata o século XII claramente o Reino de Galicia, verémolo inmediatamente. A explicación é bastante fácil se temos en conta de que Galicia se trata. Trátase da Galicia que chega ao final do Imperio Romano, que a Galicia dos catro conventos, non dos tres conventos. Non é a nova citerior do século II, do século I, do século II, sino a do século final de 3, 4, 5. Cando chegamos ao final do Imperio Romano, esa é a Galicia que existe, a Galicia dos catro conventos. Son os máis coñecidos, o bracarense, o lucense, o asturicense, pero a reforma de Diocleciano inclui un cuarto convento, que é o convento cluniense, que prácticamente duplica a extensión da Galicia romana, porque lle engade todos os territorios da meseta ata os Pirineos. Esta é a Galicia que chega á Edade Media, unha Galicia que se estende desde a cidade do Porto, desde o río Douro, ata o territorio dos vascos. Temos, afortunadamente, dúas citas de gran autoridade, que unha delas, polo menos, quizás nos chegue por certa casualidade. A primeira é de Orosio, no século V. Orosio, nas súas historias contra os paganos, di textualmente: Cantabri et Astures, Galaequia provincia portio sum. Cántabros e Astures son parte da provincia de Galaecia. Asturias están na Galaequia. Os cántabros, ou que nada de media será a Asturias tamén de Santillana, os cántabros e os astures son parte de Galicia. Esta é a idea que hai de Galicia neses momentos, e a que vai persistir ao longo da Edade Media. Por fortuna, no século VII Isidoro, non sei moi ben porqué, o máis probable é que Isidoro colla a Orosio, a definición romana de Orosio que acaba de facer, pois senón a coincidencia sería sorprendente. Orosio era galaico, probablemente de Braga. Entón é normal que no momento de simplificar pues, fale de Galicia. Pero Isidoro era un hispano visigodo. Pero nas súas etimoloxías, cando está describindo as diversas partes xeográficas do mundo coñecido, chega un momento que nos vai explicar que é unha provincia e que son as rexións, que fale, regiones. Que é unha provincia. E nos di, regiones parte sum provinciarum. As rexións, en fin, son parte das provincias. A entidade básica é a provincia. No século VII, naturalmente, a provincia romana xa non existe, pero o reino visigodo vai manter a división clásica romana en provincias. Son partes das provincias. E di, por exemplo, sicut, in Galicia, Cantabria, Asturia. Cantabria e Asturia serían porcións ou serían rexións diel que foran parte da provincia de Galicia. Unha Galicia estendida desde o Atlántico ata os Pirineos non ten unidade xeográfica ningunha, mentre que Hispania sí que a ten. Non é posible definir unha unidade xeográfica nin étnica, porque probablemente na Galicia castresa, sí, os galaicos iniciais sí que terían unha unidade étnica, pero desde logo a Galicia do xa con bárdulos, vaceos, etcétera, e vascos, non ten unidade étnica ningunha. Por lo tanto, é unha orixe claramente distinta dos dous nomes.